Ініціативная група мінчан, якая актыўна змагаецца супраць ушчыльнення сталіцы, зносу сядзібнай забудовы і будаўніцтва шматпавярховікаў на іх месцы, за свае грошы надрукавала сувеніры, якія актыўна раздае чыноўнікам. З намі на сувязі адзін з ініцыятараў грамадзянскай кампаніі «Генплан для мінчан» Дзяніс Кобрусеў, з якім мы пагутарым пра гэтую кампанію і актыўнасць мінчукоў у справе выгляду свайго гораду. Дзяніс, добры дзень. Перадусім, вось цікава, ці была нейкая рэакцыя хоць кагосьці з чыноўнікаў на вашы, так бы мовіць, антысувеніры з апакаліптычнымі выявамі Мінска?
Публічнай рэакцыі не было, і мы яе не чакаем ад чыноўнікаў. Мы больш чакалі, што будзе зацікаўленасць грамадствам гэтай праблемай, і безумоўна, у грамадства, у карыстальнікаў інтэрнэта гэта акцыя была заўважаная. А чыноўнікаў цяжка чакаць, што яны прызнаюць свае памылкі.
Ці будуць піць каву, напрыклад, з такога кубку. Ну, хто ведае. А вось распавядзі, калі ласка, чаму паўстала ўвогуле кампанія «Генплан для мінчан»?
Ну, мы займаемся дадзенай праблемай ушчыльнення горада, знішчэння зялёных зон у Мінску на працягу 5 гадоў. І за гэты час назапасіўся добры досвід, і мы зразумелі, што тыя праблемы, якія дапамагаем жыхарам вырашаць, маюць больш сур'ёзную падаснову. І гэтыя канфлікты закладваюцца менавіта ў генеральным плане горада, ну, Мінска. І для таго, каб зменшыць гэта канфліктнасць, мы вырашылі, ну, сканцэнтравацца на генплане, тым больш ведалі, што будзе яго карэкціроўка. І таму мы зарганізавалі кампанію, далучылі да яе мясцовыя ініцыятывы, экспертную супольнасць і распрацоўваем прапановы, каб такога паняцця, як ушчыльненне і знішчэнне зялёных зонаў, проста не было.
А вось акрамя экспертаў, так бы мовіць, ці простае насельніцтва Мінска, ці грамадскасць актыўна цікавіцца гэтай кампаніі, ці вас як бы вялікая колькасць асобаў падтрымлівае ў грамадскасці?
Безумоўна, у нас не толькі как бы эксперты ёсць, у нас мы працуем у Мінску больш чым 15 ініцыятыўных групамі, што на простых жыхароў, якія цікавяць розныя праблемы, і проста звычайныя грамадзяне далучаюцца, альбо там дапамагаюць нам збіраць нейкія подпісы, альбо свае прапановы вылучаюць, альбо, ну, іншым чынам падтрымоўваюць. Тэма генплана, безумоўна, для жыхароў горада Мінска цікава, і гэта паказвае, ну, вот усе 25 дзён вот грамадскага абмеркавання.
Вось на сувенірах, якія вы надрукавалі, змешчаны апакаліптычныя выявы аднаго сімвалу сталіцы, брамы Мінска. Можа, каротка распавядзі вось пра найбольш яскравыя і абуральныя прыклады планаванага ўшчыльнення горада Мінска.
Ну, у нас было некалькі кубкаў, там і сунулі домікі на стадыён «Дынама», таксама і на іншы такія аб'екты. Ну, вось брама Мінска – гэта яскравы прыклад, калі от элітнае жытло хоча будаваць у квартале, які мае, в прынцыпе, гістарычна культурную каштоўнасць. А іншы, што можна сказаць, што плануецца асмалоўку знесці, ну, рэканструяваць пад словам, той же гістарычны раёнчык, жыхары змагаюцца супраць яго. І, ну, пасёлак трактарабудаўнікоў, пасёлак Маза, ну, такія, як першыя спальныя мікрараёны, якіх можна захаваць. А гэта ўсё паводле генплана плануецца ўшчыльняць. А безумоўна, ёсць яшчэ іншыя такія рэчы, закладзены, што вот водна-зялёны дыяметр горада Мінска, там дзе рака Сісла, Шліпянская водная сістэма, па кусочку збіраецца адбіраць тэрыторыю ў паркаў дзеля таго, каб нешта пабудаваць там. Новы будынак Вярхоўнага суду, гэта плануецца зрабіць насупраць Паца Незалежнасці. Каля на Філімонова збіраюць кусочак у Сліпянскай воднай сістэмы, тоже пад нейкую грамадскую забудову, і іншыя такія, ну, аб'екты. Ну, дэталізаваць іх на сённяшні момант немагчыма па простай прычыне, бо генплан не разглядае лёс канкрэтных аб'ектаў.
Угу. На жаль, няма ў нас шмат часу, каб абмеркаваць таксама, як сітуацыя выглядае ўвогуле па Беларусі, але, можа, каротка ведаеш, маеш інфармацыю, ці гэтая праблема і ўшчыльнення гарадоў, і зносу сядзібнай забудовы, і таксама будаўніцтва шматпавярховікаў тычыцца толькі Мінска, ці таксама такая сітуацыя назіраецца і ў іншых гарадах Беларусі?
Гэта тэндэнцыя ўжо перакінулася на рэгіёны, перадусім на гарады спадарожнікі. Такія сітуацыі ўзнікалі і ў Фаніпалі, і ў Дзяржынску. А такая сітуацыя і зараз актуальная, працягваецца ў самым звышплотным горадзе Беларусі, ў Салігорску, ушыняюць ўжо двары, ну і ў іншых, напрыклад, абласных гарадах. Таму гэта пытанне ўжо актуальна не толькі для жыхароў Менска, а патихоньку праходзіць на іншыя гарады, і ў будучыні плануецца нават ушчыльняць такія гарады, як Маладэчны і Валожын.
І ўсё ж такі, вяртаючыся да Мінска, сёння завяршаецца грамадскае меркаванне генплана Мінска. І ці вашая кампанія чакае, што нечага атрымалася дамагчыся кампаніі?
Безумоўна. Мы ўжо шмат чаго дамагліся. Пытанне ў тым, што мы адзіны, хто выклаў тэкст генеральнага плана ў інтэрнэт. Пасля гэтага арганізатары знялі абмежаванне на капіяванне матэрыялаў, якія не прадстаўляюць. Па-другое, нават те самыя брама Менску, якія генпланы збіраліся забудаваць, рукой галоўнага архітэктара Акенцева был гэты пункт ўжо выкрэслены з тэкста генплана. Гэта вот першы выпадак такі.
Дзяніс, дзякуй табе вялікі за гэтую гутарку і да пабачэння.
Дякую вам.